Адам ата һәм һава ене. Күна әсілегенінде біздер әммеміз оларда жүзеге шықтық. Соның үшін Исадан басқа бұл дүнияға келген һәр бір адам күнәкар табиат бенен туылған. Бұл кәпімізді римлілерге жазылған хаттың 5-ші бап 19-ші аяты дәлелдейді. Бір адамның бойсын бағаны себеплі, көп адамлар күнәкар болып қалғанындай, бір адамның бойсынғаны себеплі, көп адамлар ақланады, делінген. Ең бірінші адамлар Адам ата һәм Хауа ене күнә ислеп, бүткіл адамзатты азап шегуге, қиыншылыққа, өлімге душар еткен еді. Олар біздердің ата-бабаларымыз еді. Арадан уақыт өтіп, біздердің орнымызға жазуларда айтылғанындай, екінші адам, һәм ақырғы адам деп аталған Иса Масих, Құдайдың алдында біздердің орнымызға тұрды. Иеміз Иса Масих адам ата жоғалтқанын біздерге қайтарып берді. Бұл хақында Римлілерге 5-ші бап 19-ші аяттың ақырғы бөлімінде анық айтылған. Бір адамның бойсынғаны себеплі көп адамлар ақланады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, біздер адам атадан мирас етіп алған күнәкар табиатта туылғанбыз. Бір уақытлары басқалар сияқты біздер де табиатымыз бойынша Құдайдың ғазебіне лайықлы адамлар едік. Бұл аятты біздер Ефесілерге жазылған хаттың 2-ші бап 3-ші аятында оқуымыз мүмкін. Жаңа туылған нәрестені күнә үстілеуге үйретудің керегі жоқ. Ол күнәкар табиатты адам атадан мирас етіп алған. Соның ұшында күнә оның табиатында бар. Күнәкар деген түсінік бұл һәрбір адам жаман дегенді білдірмейді. Негізін алып қарасақ, күнәнің зәһәрі инсанды бүткілі қоршап алғанын білдіреді. Соның үшін мұхаддес кітап Масихтан айырылған адамларды жинаят һәм күнәдә өлік деп айтады екен. Адам атаның еткен күнәсі хәзерге шекем біздердің жанымызда һәм рухымызда. Солай етіп, денемізде де жасырынып жатады. Хешбіреуіміздің табиатымызда мұхаддес һәм пәк болған Құдайымыздың көз алдында шыдай алатұғын, ямаса тұрып бере алатұғын хеш нәрсеміз жоқ. Себебі, һәр бір инсан Құдайдың көз алдында күнәкар болып табылады. Римлілерге 3-ші бап 10-ші аятта біздерге ұсы хақында былай дейді. Хешбір хақ адам жоқ, бірде бірі жоқ. Адамның табиатында болып тұратұғын күнәлардың һәр біреуі Құдайдың көз алдында жеркеншілі болып көрінеді. Бізлер күнә ісілегеніміз үшін күнәкар болмадық. Керісінше, бізлер күнәкар болып туылғанымыз үшін күнә етеміз. Тек қана біздердің өміріміздегі жаман істер күнә болып қалмай, бірақ Құдайдың низамларын бұзу, һәм бойсынбау күнә есепланады. Бұлардың хамесі Иеміз Иса Масих Никодимге айтқан сөздерінің хақ екенлігін дәлелдейді. Ол былай деген еді: «Саған шынын айтаман, егер кімде-кім жоғарыдан туылмаса, Құдайдың салтанатына кіре алмайды». Құрметлі Даналық радиосы тыңлаушылары, күнә бізлерді хәмі уақыт Құдайдан ұзақластырады. Құдайға жақынласу үшін хәмі уақыт күнәларымызды оның алдында тан алып, кешірім сұрайық. Сонда оның жарылқауы барқылла үстімізде болады.